habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda tabinta fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarchna waa 16 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.22 mitirbaan iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Nairobi iyo Jabuuti. Idaacaddeeda galabnimana anadaada idaacaddeeda fiidnimana waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a dil aad u xun oo ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan sababta Soomaalida qaarkeed ay ula qabsan waayeen qurbaha.
waxa ugu horeeya xaggii dhaqanka ayaa ugu horeeya waxaa ku xiga xaggii afka iyo luuqadaha oo laga yaabo qofkan inaanay dadkan inta badan qurbaha soo baxa aanay ahaynba dad aqoon ahaan dhigsan oo dadka laga yaabo in dad qaxooti iyo qaabna afki waxaa dadka kala saara waxa ugu horeysa horta waxa weeyaan qofkani hadafka uu yimid qurbahan.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka,
maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Boosaaso dil toogasho ah ku fuliyey 3 nin oo maxkamadii ay dil ku xukuntay kadib markii sida la sheegay lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdul Fattah Haaji Aadan ayaa VOA-da u sheegay in 2 ka mid ah nimanka dagaalkaasi lagu qabtay, halka ka 3aadna la sheegay in la soo qabtay isaga oo miina ku aasaya meel ka mid ah magaalada Boosaaso. Colonel Cabdi Fattah ayaa sheegay in nimankaasi 2 ka mid ay hore u qaateen racfaan, balse maxkamadda racfaanka ee Puntland ay markale ku xukuntay dil. ma aha markii ugu horeysay ee maamulka Puntland ay xukun dilo ku fuliyaan rag lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaabna waxa ay dagaal foolka foola uu ku dhex maraa buuraleyda Galgala.
boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth ayaa danjiro cusub u magacowday Soomaaliya. danjiraha cusub ayaa lagu magacaabay Mrs. Harriet Matthews, waxayna bedelaysaa Neil Wigan oo isaga loo magacaabay jago kale oo diblomaasiyadeed. Miss Matthews waxay xilkeeda la wareegi doontaa bisha Juun ee sanadkan aynu ku jirno. Mrs. Matthews waxay ku biirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi sanadkii 1997, dhowaana waxay madax ka ahayd hawshii UK ee la dagaalanka cudurka Ebola. waxaa la sheegayaa inay xeel dheer u leedahay Afrika, ayna madax ka soo noqotay laamaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain u qaabilsan bariga iyo galbeedka Afrika.
boqolaal ka mid ah kiristaanka laga tirada badan yahay ee dalka reer Pakistan ayaa isugu yimi magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Lahoor, iyagoo jidadka xidhay islamarkaasina ku dhawaaqayay ereyo ay ku cambaareynayaan qaraxyo bambooyin oo ismiidaamin ah oo lala beegsaday 2 kaniisadood oo magaaladaasi ku yaalla, halkaasi oo ay ku dhinteen 15 qof. dadkan isku soo baxay ayaa ku guda jira mudaharaad ay wadaan maalintii 2aad. boqolaal ciidamada booliska ayaa la geeyey magaalada maanta oo Isniin ah, iyadoo iskuulladii kiristaankuna ay xidhan yihiin maadaama oo lagu soo guda jiro amaba lagu guda jiray aaska dadkii qaraxyadaasi ku dhintay. qaraxyadii Axaddii ayay ku dhaawacmeen ilaa 70 qof, waxaana la sheegay dadka badankoodu inay dhaawacmeen kadib markii 2 nin oo hubaysan ay qaraxaasi kadib rasaas fureen iyagoo isku dayay inay kaniisadda gudaha u galaan. weeraradaasi kadib ayay kiristaanku ay aad u xanaaqeen islamarkaana ay xidheen jidadka waaweyn ee magaalada Lahoor.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawaad Zarif ayaa mar kale kulmay dalka Switzerland, iyagoo sii wada isku day ay doonayaan inay heshiiskaga gaadhaan wadaxaajoodka muddada soo socday ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka dalka Iran. Kerry iyo Zarif ayaa ku biiray diblomaasiyiin iyo khubaro labada dhinac ka socda oo wadahadalladan u dambeeyey ay xaddi u furmeen. labada dhinac ayaa haysta muddo 2 toddobaad ka hor inta waqtigii u dambeeyey dhammaan si ay ula yimaadaan hanaan heshiis si loo hubiyo in barnaamijka nukliyeerka ee Iran uu yahay mid nabadeed, taasoo ay Iran ku bedelan doonto in laga qaado cunaqabateynta dhaqaale saaran. John Kerry ayaa xaddi sheegay in ismariwaaga harsan ee labada dhinac u dhexeeya uu badi yahay siyaasad intii uu ahaan lahaa dhinaca farsamada. Kerry ayaa u sheegay t v-ga c p s ee dalka Maraykanka inay jiraan waxoogaa yar oo kala duwanaanshaha waa dhinaca go-aanka farsamada, balse badi inta badan kala duwanaanshuhu uu yahay mid la xira go-aamada siyaasadda.
madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa isniintan maanta lagu arkay bannaanka iyadoo maalmihii ugu dambeeyey laysla dhexmarayey warar sheegaya inuu xanuunsanayo amaba uu dhintay. Master Putin ayaa hadalladaasi laga sheegay ku tilmaamay xan ama dacaayad raqiisa xilli uu socod xawaare ah ku marayey agagaarka xaruntiisa madaxtooyada, waxaanu intaasi raaciyey isagoo dhoola caddaynaya haddii lagu xaman waayo waa caajis. ka hor intaanu Putin maanta bannaanka u soo bixin, waxaa muuqaalkiisa ugu dambeysay 5th March oo ay magaalada Moscow ku kulmayeen madaxweynaha dalka Talyaaniga.
Midowga Yurub ayaa ku celiyey inaysan aqoonsanaynin goosashadii Ruushku goostay gobolka Crimea ee dalka Ukraine sannadkii hore, waxayna sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqda aadanaha ee gobolkaasi ka jirta. Madaxa siyaasadda arrimaha dibad ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa goosashada ku tilmaantay xadgudub lagu sameeyey sharciyada caalamka. War qoraal oo ay soo saartay ayay ku sheegtay in midowga Yurub uu ka walaacsan yahay isdiyaarinta militari ee gobolka ka socota. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa dhinaca kale wadahadallada magaalada Berlin kula leh ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, isagoo doonaya in reer galbeedka uu ka helo kaalmo militari oo uu kaga hortago mucaaradka uu Ruushku taageero.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Tuulada Abaqley oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa shalayta lagu dilay 6 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda, kuwaasi oo la sheegay in la toogtay iyaga oo gurigooda ku jira. Wararkan waxaa kaloo la sheegay inay ku dhaawacmeen 2 caruur ah oo iyaguna qoyskaasi ka mid a. Haddaba dadka dilkan geystay ayaan ilaa iyo haatan la xaqiijin cidda ay yihiin. Caashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka ee tuuladaasi kula xidhiidhay Aadan Cabdi Cali oo ay walaalayihiin aabaha qoyskaasi la dilay, waxaana uu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
dadka dhibka oo gaaray walaalayga waana ay la dhasheen.
Hay, waa imise qof dadka dhibaatada soo gaartay dhintay?
lix ruux baa ayaata dhibaatada gaartay, labana maxaa jirta isbitaalka yaallaan.
waxaad ii sheegtaa dhibka, bal adiga intaad ka ogtahay ii sheegsa wax u dhaceen.
dhibka habeen anagoo jijiifna unbaa nala soo galay, marka dagaalka habeenin unbaa nala soo galay, marka alxamdulilahi dhibkaas asaga ah iyo cidda ku dhaada xabado iyo rasaasa iyo waxaas unbaa nala soo sii daayay. marka alxamdulilahi dareeso iyo waxaas sariiraha qof alla qofki meel alla meesha joogaba rasaas unbaa la qabadsiiyey. tuulada cidin ciddii cidin iyo wixii dariska ahan kursi meesha waa kuwada carareen. marka ciddii yihiin ciddii kalena alxamdulilahi lama ogo, ilaahay aa noo soo falfiilay. marka dhibaatadaasa ku dhacday ciddii, marka hadda kadib in la baara ayaa la baaraaya cid idin oo digen iyo baaba noqotay masiibo weligeen aragnay maaha. marka alxamdulilahi walaay marka dhibkaas baana gaaray.
habeen madooba xaafadda lasoo galay ama meesha aad deganeedeen lasoo galay, yaa soo galay oo rasaastaas idinla dhacay?
rasaasta iyada ee hadda kadib unbaa la baarahayaa. marka alxamdulilahi ilaah unbaa wax ogee. marka alxamdulilahi wax tuhun baa jira, marka tuhunkaas unbaa la raaci hayaa. marka alxamdulilahi waa caranta iyada unbaa iska hagaagi. marka wax oo tuulooyinka iyo waxaas waaye wax dad baa wax wadwado. marka alxamdulilahi waa arrinta ciidan baa iska caddaan doontaa.
waa gartay, waa tahay. aadan waxaad iga warantaa 6 qof ee dhimatay, bal ii sharax maxay ahaayeen?
6 qof dhimatay maxaa waaye, gabar iyo walaasheeda isa dhalatay oo hadda noogu imaatay, qootiyaasha noogu imaatay oo abtigay qabo oo noo imaaday, oo marti ah iyo gabadha oo walaalkay qabay, imaan oo qabay iyo idaaga oo 3 ah. ada 6 ruux baa meesha ka baxday, labana waa garaabata waa isbitaalka yaallaan, ilmeyn adeerkoodaan ahay. marka alxamdulilahi dhibaatadaasaa dhacday.
aadan waxaad iga warantaa dhibta marka ay dhacaysay adiga xaggee joogtay?
dhibku markii dhacay anaga xaafadan joognay, waan jiifnay guryaan jiifnay hageen baa ninku yacni meel baa degan yahay, anaga waan iskay jiifnay, jiifno unbaa habeenimo unbaa nala soo galay alxamdulilaahi anakitii markaan soo booday islaanta ay kahay gabar war aadan ka cabaa dhaaday markaan soo boodnaba anaga naftirkeyga rasaasta hoos baa liigu soo dhigay alxamdulilahi macaliinteedi sidkii waa bubujisay marka ilaahay unbaa nacaymiyey alxamdulilahi marka yas walaalkay naftirkiisa dirmiisa qoriya laga qabtay anigana saasoo kala dhibaatadaasana gaartay marka alxamdulilahi midu jirtaa taas ahayn
waxaad iiga warantaa marka maxaa u malaynaysaan marka dhibaatadaasi ma tuuga geysatay ma aana qabiila macnaha dhibaatada dhacday weerarka xilli habeen adinkoo jiifo laydinla soo aaday maxaa u malaynaysaa adiga maxay kula tahay in ay dhibaatadaasi idin soo gaartay
dhibaatada iyada ee kolleyba tuun waa isi jiraa marka dunaaaan adalkeysa wixii oo wax gaartiya oo dhiig islaan gala ilaah unbaa falfilayn kara annaka wax misheen karin ilaah unbaa wax og marka alxamdulilaahi laakiinse baaritiin odayaal iyo qoqoyoshiin iyo waxaasa ayaa hadda ku arma heeyaan marka ilaah unbaa guddigii wixii loo xilsaaray marka ilaahayga boqorka ah wax og
waxaad ii sheegtaa marka tuhun baa jiraa tiri tuhunka jira muxuu yahay
tuhunka maxaa jira marka aday wax kasta isi jira ade binaadankaad arkaysataan waa dirna wax kasta tuhun kalo marka cid idil adii la baabiye annagana meel kasta unbaan aan ku haysanaa ii sheegada waxbaa jiri kan waa intaas waaye aan waa nala wareeriya anag naftan aan kula hadlaya naftirkeyga maskaxdayda wallaahi abdullahi jiirta maa aniga idin maxaa yarta walaalka adii meesha lagu dili marka alxamdulilahi waa ano idinba sidaan ahay isidi kala ma kala garanayo dadkii dhinteen waa la caasay laba hata garaabata oo hata isbitaal ku jiraan
kaas wuxuu ahaa aadan cabdi cali oo qoyskiisa lagu laayay magaalada tuulo loo yaqaano abaqley oo qiyaastii 10 kilomitr luuqu jirta wuxuu waramayaa caashe ibraahim aadan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal iyadoo toddobaadkan dunida laga xusayo maalinta adeegayaasha bulshada ayaa maanta magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay xus lagu soo bandhigay kaalinta adeega bulshada iyo ahmiyadda uu bulshada u leeyahay wariyaha v o d hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa xuskan ka qayb galay isla markaasna falanqayntan dhex dhigay caashe cabdiroble oo ah guddoomiyaha ururka adeegayaasha bulshada somalilan amran cali xiis oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo axmed nuur muuse oo baraka kuliyadda adeega bulshada ee jaamacadda hargeysa
adeegaha bulshada horta waxa weeyaan sida dhakhtarka oo kale qof u adeegaya qof kasta oo dhibana ah haddii uu dadka disablka yahay ama muxuu ahayday dadka la yidhaahdo naafada hadday tahay caruurta hadii kuwa derwajiifka oo kaleto kuwa kastaba iskuulladay la shaqeeyaan jaamacadaha ilaa heer jaamacadeed ilaa iskuul hoose ilaa heer jaamacadeed wasaaradahay la shaqeeyaan muxuu ahayday dhakhtaraday la shaqeeyaan meel kasta qofka social workerka ah ama adeegaha bulshada ahi waa sida dhakhtarka meel kasta waa looga baahan yahay
way caashaad baad umaadsan tahay amar maan gudbayaa tusaalahaan oo kale dawa qaybihii kala duwanaaye bulshada sa ay caashi soo tilmaantay ahmiyad noocey u leeyihiin bulshada markaynu eegno sektar kasta ama qayb kasta way ku jiraan oo bulshada amar cali xiis baan u dhiibaya
waxay u leeyihiin muhiimad aad iyo aad u weyn waa waxyaalaha aad dareemaysa inuu iminkay naga maqan yihiin adeega bulshadu waa waxaynu dhahnaa iminka mashaakilkii bulshada soo badanaya ayaa hadiisa meel walba lagaga hadlaa iminka caruurtibaa tahriibaysaa caruurtiibaa meelo xunxun gelaysaa waxyaalo badan oo dhiba nafta dhiba ayaamarka la tababaro ee ay ka soo baxaan iyagoo mutacalimiin oo tababaran arrimahaasay wax ka qabanayaan oo yaraynayaan ilaahay baa maogtay dee isagu soo inu waxda yaray dhameeye inagu waynu yaraynayna marka dadku waxay ku talagelaysaa in iskuulkii matalan halkii caruurtii dhibaataysna caruurtii yataamta ahayd ee masaakiinta ahayd iskuullada joogay inantii kadeednayd ee ama dee inantu hadi shir dhibaata ku timaada markii weynaanayso ay soo korayso hadduu iskuulka social worker ama adeega bulsho ku xidhan yahay halkaasaa looga adeegayaa marka waa taliya taageero
waa taliya taageero markaynu ka hadlayno imika tusaale ahaan oo kale dee goob kasta inay taagnaadaan baasaynu soo tilmaanay laga doonaya bulshadii qaybo ka mid a ahaada baahiyada marka arrimaha bulshada somalilan la eegayana dee waa baahi aad u weyn ma haysanaa oo adeegayaal bulsho ma haysanaa oo ma ku attaaj karaysan yihin oo ma ku sugan yihin goobii loo baahnaa axmed nuur baan u dhibaya
qofka adeega bulshada bixinaya waxaa loo baahan yahay sidaa caad sheegtay hadduu dhakhtaro kale yahay inuu maro tababar aqoon helo xirfadaysaas ay dhammaystiranto. Marka haddaan su-aashaada usoo noqdo, maya iminka ma jiraan? Waxaan ka ahayn dhowr qof ama dabadaha kusoo bartay oo soo noqdo dalka kusoo noqdo ama hay-adaha u shaqeeya ama iminka iskuulkan dhowr qof oo jooga, marka ma jiraan. Laakiin waxa weeye sababta keenaysa in iskuulkan iminka la bilaabo oo uu marayo sanadkii labaad, marka sanadka labaad marka uu ka baxo ee uu sanad saddexaad sanad afraadba dhammaysto, ayuun heli karanaa cid bixisa adeega ay ka hadlayaan caashiye amranba. Marka iminka marka laga hadlayo xilligan taagan, dee midhad meelaha ku filansan mooye wax la odhan karo baahidii bulshada taalla bay dabooli karaan ma jiraan.
Sidee loo heli karayaa marka tusaale ahaan oo kale qof adeega bulsha oo dhisan islamarkaana ah qof de bulshadi u adeega oo goob kasta u jooga, sidee loo heli karayaa casha?
Waxaa loo heli karayaa sida Axmed sheegay, arday dadka social workeriska ama professional social workeriska ama adeegayaasha bulshada ah ee really loo tababaray way ku yaryihiin wadanka, aad bay ugu yaryihiin. Inta yara joogtaana waxay ku kala filiqsan tahay hay-adaha iyo wasaaradaha. Markaas ardaydaas iminka sanadkii labaad ku jirtaa markay graduate garoobaan ee soo baxaan oo laba sanadood uu inaga xigto oo berri iska noqonaysa, markay ardaydaasi soo baxaan ayaa waxa la gaadhayaa in aakhirtu baahidii bulshada adeegeedii uu tamar galo. Marka waxaa jiri doonta insha allahu sida aanu ku tala jirno mar meel walba social worker laga heli doono oo waxbartay oo la tareen gareeyey.
Waye maqnaashaheedu kale markaynu ka hadlayno ay naga maqan tahay amaba tiradoodii nagu yartay Soomaaliland oo kale, maxay Soomaaliland oo kale ama bulshadii oo kale ay ku waayaysaa amaba tusaale ay ku tabaysaa haddii ay ka maqan yihiin? Amar Alexis.
Waxay ku waayaysaa Cabdixakiim oo arrimo badan oo ay ka mid tahay iminka caruurteennu iyo way dayacan yihiin, caruurteennu iskuulada jooga, waalidku kama wada sinna inay ilmaha wax walba u baahan yahayba keenaan. Waalidka xataa ka haya waxa ay maadiga ahaya waxaanu hayn maskaxdii ama cilmigii halkan ay ku soo baranayaan dhalinyaradu. Marka waynu aad baynu uga dhibannaa ilmo waxa soo baxa hadduun waalidku waxba u sheegin cid wuxuu sheega waaya. Imika hadduu iskuulka joogo ama qof buka hadduu joogo dhakhtar la joogo, dhakhtarku wax walba ma daweeyo. Marka adeegaha bulshada lasoo tababaray halkaas ayuu ka caawinaya. Marka jeex dhan baa maqan baan anigu odhan karaa, badhan baa maqan, kii dhakhtarka ka maqan, kii iskuulka ka maqan, kii suuqa joogay ka maqan, kii derbijiifka ka maqan.
Aan Axmed u dhiibo
maqnaanshaha dadkan bulshada u adeegaya. Haddayn isweydiino waxa weye qofkan wuxuu la shaqeynayaa dhammaan bulshadao dhan buu la shaqeynayaa. Imika matalan haddaad eegto iminka wax yar haddaan kuusoo qaato cudurkan dhimirka, haddaad eegto dadkii uu kusoo badanaya, xarumaa la wada furay, dadkii lagu hayo, dhakhaatiir looma wada hayo saikiatrika. Qofka haddii macaifan la helo dhakhtar saikiatrika sida ay Maryam sheegtay kama badanayo inuu 10 minute qofka la joogo. Laakiin qofka la doonayo inuu qofkaa daryeelo intuu ku jiro xerada waxweye waa qofka adeega bulshada. Qofka marka uu qofkaasi bogsado, ilaa waxaan ognahay xanuunkan dhimirka in laga bogsan karo. Markaan bulshada ku soo noqonayo, qofka bulshada u diyaarinaya inay bulshadii ogolaato inuu qofka bulshadii ku noqdo, bulshada ka dhex shaqeysto, waxa weeye waa adeegaha bulshada. Marka taas waa in yaraan soo qaatay, laakiin haddaad eegto qayb kasta ama unu kasta bulshada ka mid ah, waxa weeye waa looga baahan yahay maqnaashoodan waa laga tabiyay. Hadday ka maqan yihiin dhibaatadaas sida lagu xalliyo way adkaanaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Muuse oo baraka kulliyadda adeega bulshada ee Jaamacadda Hargeysa. Waxaa ka horeeyey Amran Cali Xiis iyo Caasha Cabdi Roble oo dhammaan kala qayb gelayay wariyaheenna magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shurwac falanqayn ku saabsan kaalinta adeegyaasha bulshada oo maanta caalamka looga dabaaldegayo. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
V O A Washington, idaacaddii fiidnimo ayaad dhegaysanaysaan. Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sameynaya tababarka military ee sanad walba ay wada sameeyaan. Waxaana la filayaa in Kuuriyada Waqooyi ay taasi beddelkeeda gantaal soo rido. Tababarkan military ayaa sanadkan ku soo beegmaya iyadoo weerar lagu qaaday danjirihii Maraykanka u fadhiyay Kuuriyada Koonfureed. Weerarkaasi uu qaaday nin reer Kuuriya ah. Xukuumadaha Washington iyo Seoul ayaa labaduba waxay sheegayaan in laylegal military ee joogtada ahi uu lagama maarmaan u yahay in la arko diyaar garowga iyo go'aanka dhinaca ciidanka. Waxaase layligan uu sii kordhinaya xiisadda iyo dagaalada laga yaabo inuu ka dhaco jasiiradda Kuuriya. Wariyaha VOA-da Brian Baden ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Seoul, waxaana soo jeedinay Maxamed Cabdi Sandheere.
Tababarkan sanadlaha ay waxa uu kulmiyaa ilaa 10,000 oo askarta Kuuriyada Koonfureed iyo 8,000 oo kuwa Maraykanka ah, iyaga oo sameeya dhowlatus dhinacyada badda, dhulka iyo cirka intaba. Sidoo kale waxay ku tababartaan barnaamijyo kombiyuutarka lagu diyaariyey oo la xidhiidha ka hortagga weerarro laga yaabo inuu soo qaado dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi. Rear Admiral Lisa Franchetti oo ka tirsan ciidanka Maraykanka ayaa sheegtay inay jiraan layliyo dhinaca difaaca ah oo keliya, kuwaas oo loo qaabeeyey inay horumariyaan howlgallada ciidan ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed.
Our goal is to be able to work together to deter any type of activity by North.
Yoolkayagu waa inaan awood u helno inaan wada shaqeyno si aan u horjoogsano fal kasta oo Kuuriyada Waqooyi uu ku kaco, iyo haddii ay lagama maarmaan noqoto inaan ku difaacno Jamhuuriyadda Kuuriya, ayay tiri. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tababaradan military ku sheegta layli daandaansi ah oo laga yaabo inuu xigo weerar lagu soo qaado. Jawaabta arrintaas sida ay horeba u sameyn jirtay, laba goor ayay xilligan gantaal la tuurtay, iyadoo laga yaabo in dhoolatuskan military uu sii kordhiyo xiisadda gobolka ka taagan. Haddana Daniel Pinkson oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamka ee ICG ayaa sheegay in run ahaantii awoodda military oo la xoojiya ay nabadda sii kordhinayso.
The instrument for resolving political disputes both internally in Pyongyang and externally.
Hannaanka lagu xalinayo muranka siyaasadeed ee Pyongyang gudaheeda iyo dibadeeda waa adeegsiga awooda. Marka haddii ay arkaan nuglaan, taas ayay ka faa'iideysanayaan, ayuu yiri. Walise waxa mar walba jira inay suurtagal tahay in wax aan la filaynini uu dagaal qarxiyo, gaar ahaan marka dalal cadowahi ay dagaal u tababaranayaan. Pinkson ayaa sheegay in hoggaamiyaasha dagaalka Kuuriyada Waqooyi oo maskaxdooda lagu beeray in Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay qorsheynayaan inay dagaal qaadaan ay taasi keeni karto in si kale loo fahmo dhoolatuskan hadda socda.
Or it's interpreted incorrectly, or there's a local commander who is overzealous and...
ama si xun baa loo fasiri karaa, amaba waxaa jiri kara hoggaamiye aad u xamaasadaysan oo u arka fursad uu ku jawaabo oo uu ku soo rido dayurad hawada ku jirta. Sababtaas darteed ayaan la walwalsanahay, ayuu yiri. Arrinta keentay in dagaal baahsani uuna dhicin sanadkan ayaa waxay tahay weerarkii lagu qaaday danjiraha Maraykanka ee fadhigiisu yahay magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed. Weerarkaasi oo uu qaaday nin reer Kuuriya oo wadaniyadda ku xag jiroobay, danjiraha si weyn waxuuma gaadhin ninkii weerarka soo qaaday oo keligii ahaana lama xiriirin Kuuriyada Waqooyi, inkastoo xukuumadda Pyongyang ay weerarka ku sheegtay ciqaab cadaalad ku salaysan. Weerarka ayaa loo arkay inuu sii kordhinayo oo keliya sida Kuuriyada Koonfureed ay u taageersan tahay xiriir diblomaasiyadeed oo adag oo dhex mara iyada iyo xukuumadda Washington.
Warbixintii wariyaha VOA-da Brian Baden waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno heesta uu qaadayo Idla Yareh iyo heestii Hodan.
حنون كتشعيل حسام مره
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagalay qaybtii kale ee barnaamijkeena fiidnimo, waxaana inagu soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo weliba qaybo kale. Marka hore sawirkii caalamka.
maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Boosaaso dil toogashaa ku fuliyay 3 nin oo maxkamadda ku xukuntay dil kadib markii la sheegay in lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa VOA-da u sheegay in laba ka mid ah nimankaasi dagaal lagu soo qabtay, halka ka saddexaadna la qabtay xilli isku dayay inuu miino aaso. Colonel Cabdifataax waxa kale uu sheegay in nimankaasi laba ka mid ah hore u qaateen racfaan, balse maxkamadda racfaanka ee Puntland ay mar kale ku xukuntay dil. ma aha markii ugu horreysay ee maamulka Puntland ay xukun dilaa ku fuliyaan rag lagu soo eeday inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. marar badanna ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab waxay dagaal iskaga hor yimaadaan buuraleyda Galgala.
boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth ayaa danjiro cusub u magacowday dalka Soomaaliya. danjiraha cusub ayaa lagu magacaabaa Mrs. Harriet Matthews, waxayna bedelaysaa Neil Wigan oo isaga loo magacaabay jago kale oo diblomaasiyadeed. Mrs. Matthews waxay xilkeeda la wareegi doontaa bisha Juun ee sanadkan. Miss Matthews waxay ku biirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi sanadkii 1979-kii, dhowaana waxay madax ka ahayd hawshii UK ee la dagaalanka cudurka Ebola. waxaa la sheegayaa in ay ku xil dheer tahay Afrika ina madax ka soo noqotay laamaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain u qaabilsan bariga iyo galbeedka Afrika. waxaa kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain uga soo shaqeysay wadamada Brazil, Afghanistan iyo Israel.
boqolaal ka mid a kiristaanka laga tirada badan yahay ee reer Pakistan ayaa isugu yimid magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Lahore, iyagoo jidadka xidhay islamarkaana ku dhawaaqaya ereya ay ku cambaaraynayaan qaraxyo bambooyin ismidaamina oo lala beegsaday laba kaniisadood oo magaaladaasi ku yaalla, halkaasina ay ku dhinteen 15 qof. dadkan isku soo baxay ayaa ku guda jiray mudaharaad ay wadeen maalintii labaad. Boqolaal ciidamada booliiska dalkaasi ayaa la geeyey magaalada Lahore maanta oo Isniin ah, iyadoo iskuulladii Kristiyaankana ay xidhan yihiin, iyadoo dadku ay u baroordiiqayaan islamarkaana ay ka qayb galayaan aaska dadkii dhintay. Qaraxidaasi xaddina waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 70 qof.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa bay dhabay inooga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. dhaqaale yari ayay ka cabanayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyadoo sidoo kalena soomaaliya xilligan ay ka jirto shaqo la-aan baahsan. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sababay dhaqaaleyarida xilligan ka jirta soomaaliya. waxaa marti iigu ah oo ila falanqaynaya cabdicasiis bashiir cali qoslaaye oo isagu ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed, iyo maxamed sheekh amiin barwaani oo isagu ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ugu horreyntii hadalka siiyey maxamed sheekh amiin barwaani.
marka hore waa idiin mahadcelinaa. talabaad, horta dhaqaalaha awoodaha oo dowladeed ama bulshadeed oo jira waaye qayb ka mid ah, yani wuxuuna xiriir la leeyahay hadba awoodda meeshaasi ka jirta ayuu xiriir la leeyahay dhaqaalaha, kama duwanaan karo dhaqaalihii hadii awooddii ay tabardaran tahay dhaqaale inuu jiro. waxyaabaha oo keeni kara in dhaqaalaha uu xadidnaado ama uu dhuunta la qabto ama isqabto ama isxiro waxaa keenaya furas badan oo yani circulation oo wareeg uu ku sameeyo ayaa yar, taasoo yani u baahan in dib loogu noqdo qaababka guud ahaan, ka dowlad ahaan iyo ka ganacsato ahaan iyo ka urur ahaanba.
maxamed, waad mahadsan tahay. cabdicasiis qoslaaye, dhaqaalaha soomaaliya inuu xadidmo oo lacagihii la waayo maxaa keeni kara ayaad isdhihi kartaa?
dhaqaalaha soomaaliya runtii waxaa xadid u ah ganacsatada ayaa u ah xadid, sababtoo ah qofka boosaaso jooga wuxuu leeyahay waxaan sugayaa suuqa dollarka bakaaraha imisu maraya. marka waxaan anigu aaminsanahay in xadidka soomaaliya dhaqaalihiisa uu xukumo ganacsatada iyo bangigii dhexe oo aan isna booskiisii ka baxay oo soo saari jiray lacagta xukumina jiray. waxaa kaloo jira waxyaabahan hadda ay shirkadaha samaysteen oo FC Plus-ka sahalka ama saadka, taas naftkeeda oo saameyn badan ku leh lacagihii.
maxamed sheekh amiin, ma aaminsan tahay dhaqaalaha xadidkiisa inuu sabab u tahay ganacsatada inay sababi?
qofka soomaaliga, muwaadinka soomaaliga, in noloshiisa ay cariiri gashay oo la taaban karo, qof walba kii ganacsigana dareemi karo, kii maskiinka ahaa hoos joogay ee garbaraaratada ahaana uu dareemi karo, horta waa jirtaa. taas marka qaacidaha ii soo baxday oo ii muuqata fikirka sistemkan qaabka markuu socdo aan analyse gareeyay ama aan ka fikiray ama marka falsafada dadka dowladda ku jira fikirkaas inay qaateen ay ila dhowaatay markaan fiiriyay xaaladda dalka uu ku jiro iyo sida loo xayiray dhaqaalihii loo xadiday weli gaar ahaan dhaqaalihii deeqihii imaanayay kuwii kale meel walba dhaqaalaha gudaha taaba soo galaya ma jirto. allaahuma kumiyaal oo ehel iyo qaraabo ay soo tuuraan mooy, bal mushaarkii shaqaalihii dowladdii kuwii u shaqaynayay aysan qaadan saan xogta ugu dambeysa aan ahay dhowr bilood lasoo dhaafay, 3 bilood ugu dambeysay inaysan mushaar qaadan.
aslaay dowladda xilligan ma lagu eedeyn karaa dhaqaaleyarida waddanka ka jirta?
waxba saameyn kuma yeelan karaan dhaqaalaha, sababtoo ah waxaa xukuma bangi, bangigiina weli lama satelgarayn. marka waxa lagu eedeeyo madaxweynaha ama maamulka inaysan jirin baan filayaa, sababtoo ah waxaan way ka horreeyeen madaxweynaha, wayna ka horreeyeen. marka wax awood maalintii lala rafanayo oo ugu muhiimsana ay tahay amniga, 25 years waanu ku dhex jirnay arrintan dhaqaalaha inuu hoos isi dhaco. maamulka cusub hadda yimidna ama madaxweynaha ama kii ka horreeyaba wax ay ku dhex jireen waxayba la tacbaan la ahaayeen, de waa amniga. amnigiina markii la hagaago unbaa dhaqaale la heli karaa, haddaana amni jirin wax dhaqaale ma jiraan.
maxamed sheekh amiin, 25 sano ee waddanka dowlad la-aanta uu ahaa soo sidan dhaqaale yaridii uma jirin, mise sanadahan oo keliya ayaa dhaqaale yaridii la dareemay?
wax yani xilligaasi waa jirtay way ka ficneed nolosha soomaalida xilliga hadda jirta matalan hadda maalmihii bilihii ugu dambeeyey tallaabooyin xafiiska xeeraaraanta ee qaadaa ka mid ba jirtay ihanta dhowrka matalan immigrationka baasaboorada oo kale lacagtiisa bankiga dahabshiila lagu shubi jiray banki ka mid oo private oo ay dowladda aan lahayn milishiin biyada ka mid qaybo oo warqadaha lagu samaysto waxay dhan dowladda xaggeeda ee bankigooda lagu shubaa waa ay dhaqaalihii loo leeyahay waa ay magaalada isu soo xirtay iska dhaaf gobollada iyo meelaha kale xamarta aan joogno nolosheeda qiimee hoos u deg oo gunta hoose feeri bulshada say u noolayd iyo sida hadda ay tahay feeri ma aha waa ulakac loo sameynayo in ummaddan la baabaasho si dadban isi toosaan labaduba lagu baabaasho si ay u noqdaan dad la xukuma oo masaakiin ah hungurigii bas canjeerada iyo rootigaasi ay ka fikiraan laa kayr wax kale ma muuqdo meesha
ay qosley waad maqlaysaa
marka haddaanan la isindhatirayn runtii markii hore oo aan dowlada-aanta jirtay dee qof walba wuxuu ku jiray qax iyo kala carar iyo xaggee aadaa iyoaa lagu jiray markii dowladda la helay dadkii niyadda ayaa usoo dhisantay qaar baa soo noqday qaar baa soo shaqo tegay qaar baa yani safiro laga dhigay qaar baa wasiiro laga dhigay qaar baa la shaqaalaysiiyey runtii waxaad moodaa in ay kasii kobciso laakiin awoodda waxay tahay awood aada u weyn haddana la rabo in laga baxo waxaan u baahan tahay waqti qofka in wax uu dumiyo waa dumin karaa waa fududda laakiin in wax la dhiso way adagta waxayna qaadanaysaa waqti haddii nambar kugu yaalo nambarka markuu kugu dhacay isla markiiba kugu dhacaya laakiin inaad daaweyso waxay u baahnaynaysaa waqti
baan ku darsada farqiga u dhexeeya shalay iyo maanta yani shalay tii jirtay lagama hadlayo individual ah hal qof oo wax dhaqaalihiisa ku kobcay ama wax helay ama nolol isbeddel ku sameeyey oo muddadii gaabneed ee soo dhaafay yani bilihii ama dhowrkii sano hadda lasoo dhaafay lagama hadlayo yani mujtamaca isku celin ahaan average dadka noloshoodii yani ummadda noloshooda qiimeyn marka la sameynayo dad group ama dhaqaalahale keliya laguma qiimeeya waxaa lagu qiimeeyaa bulshada rajul sharic qofka laamiga fadhiya sigaarka gada ama tubaakada gada ama nyaanyada naagta la fadhida dhammaantooda way wada cabaadayeen tabaqayada midda u furan thani shay yani qaab oo intihaasinima noloshii soomaalida oo waaligii hore aysan ku jirin ayaa ka muuqata dhinac walba u fiiri waxa dhan waa loo gaaryeelaya shirkadaha korontada oo kale hadda waa la midoobay yani bal noloshii cariiri meel kastay ka imaanaysaa waxaasna wax dowladda ay aabe iyo hooyo iyo dembigeeda ay leedahay
cabdicaziis qosley ma aaminsan tahay in ciriirigan dhaqaalaha jiro dowladda ay sababu tahay
wallaahi runtii anigu kulleyba ma aaminsan sababtoo ah dowladda ayada rabto inay wax wanaagsanaadaan oo ay iyadu ay ku raaxaysato oo iyadoo wanaagsan ay kaga tagto meesha marka haddii la dhaho iyada maaragtay wixii cadaadinaysaa it means de waxba ma rabo waaya laakiin anigu saan filayo aan arkayana waqtigu waa ciriiri madaxii dowladdiina waxaa loo geliyay waqti ciriiri ah ayaa loo dhiibay wax dad kala daadsan maamul kala daadsan dee si tartiib ah unbaa loo soo hagaajin karaa awalan amniga laga qaban karaa thaniyan dhaqaalaha arrimaha bulshada caafimaadka si tartiib ah qaabkaan arkaynana waxay u egtahay in wax la samayn doono rajana ay jirto wixii kale de ilaahay xaggiisana waa gooni laakiin in dadku ay dadaalayaan maamulku uu dadaalayo dowladdu ay dadaalayso waa wax muuqda sababto waxaad ka garan kartaa muqdisho marka hore isay ahayd iyo hadda say tahay dhaqaalahaasu u kabcay qof kastaba ha lahaado ama shaksiyaad ha lahaadan ama dowladda ha lahaato ama maaragtay ganacsato ha lahaato whatever waxay galeen maamulkii dhaqaalihii waxaa la geliyay dalka waaura waxay ahayd qofkii diasboraha ah markuu lacag leeyahay nairobi iyo uganda iyo zambia la maalgashan jiray iyo koonfurta sudan laakiin maanta waxaa alxamdulilaahi ah in qofka diasboraha uu yirahdo warxamar meel iga qabo ama gaalkacay meel iga qabo si uu waddanka u dhisto maxaa keenay amnigaa keenay amniga haddii la hagaajiyo dhaqaalahan waa imaanaya qofka maamulka mas-uulka ahna in uu dadkiisa uu yidhaahdo ha gaajaysnaan anigu ilama ah
maxamed shaqaminan isbeddel ma kuu muuqdaa dhanka kobaca dhaqaalaha
maadaan dhoola haddii layska dhigaaye waa kaasi waddooyinka kale mar jidka wadnaha mar intay ka dhisantay ma jidkan markaal mukarama keliya indhaha u kala qaaday laa xamar waxa waaye xamar magaalo waay caasimadii waay waa in laga helaa dhaqaalaha kobca keliya in miisaanka lagu cabiro keliya waddadan markaal mukarama maaha waddooyin badanaa jira baabuurkaada qaado ama aan israacnaba soo arag waxaa ka jira xamar suuqa bakaaraha si aadno soo arag waxaa jira waxaa ogaan kartaa sida waddanka uu yahay yes isbeddel waa jiraa oo jidkan ma kaal muqarar ma xilli ani aan xusuusto oo cidlaha oo keligii mari jira xusuusta oo rabbi igu helay keliya wuu ka duwan yahay laakiin ma aha laguma cabiri karo dal masiir ummadeed laamiyaasha kale iyo isgoysyada kale fiiri
gudaha dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdicasiis bashiir cali qoslaaye iyo maxamed sheekh amiin barwaani labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mukhtaar maxamed catoosh ayay nala socotiinaya dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington haatan waa barnaamijkii qurbe iyo ismaaciil farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii qurbe waayo kala duwan ayay ku sugan yihiin soomaalida qurbaha ku nooli qaarkood waxay ku guuldaraysteen in ay la jaanqaadaan dhaqamada cusub ee ka jira waddamada ay yimaadeen halka qaar kalena ay guulo ka gaadheen waana xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna qurbe waxaana marti iigu ah samakaab xuseen iyo axmed ismaaciil cali axmed wuxuu u shaqeeyaa bangiga wells fargo oo ku yaalla minnesota ka hor intii aanu iman dalka Maraykanka wuxuu wakhti badan ku soo noolaa dalka Maleeshiya ugu horreyn waxaan kala sheekaystay arrimaha dadka Soomaalida ku keena in ay la qabsan waayaan nolosha ka jirta waddamada ay yimaadeen
waxa ugu horreeya xaggii dhaqanka iyo ugu horreeya waxa ku xiga xaggii afka iyo luqadaha oo laga yaabo qofkan inaanay dadkan inta badan qurbaha soo baxa aanay ahayn bayeen dad aqoon ahaan dhisan oo dadka laga yaabo in dad qaxooti iyo qaab nocasi ku yimi
dadka qaybtood nolosha way ku guuldaraystaan ama qaybtood dhaqanadan cusub bay raacaan oo dhaqankood intay tuuraan ayay la jaanqaadaan nolosha cusub oo waxaa laga yaabaa sannada kadib isaga iyo ubadkiisuba inay la mid noqdaan bulshada ay la nool yihiin oo dhaqankoodii hore soomaalinimo qaarkood inay ka tagaan adiga waayo aragnimadaada waxyaabahaad si leedahay way ugu wacan tahay inay ilaa heerka gaadhaan
waa run dadku markay qurbaha yimaadaan dadku kama wada faa'iidaystaan qurbahan oo dad badan oo waxa jira runtii noloshan qurbaha ku guuldaraystay iyo dad badan oo meelo fiican ka gaadhay waxa dadka kala saara waxa ugu horreysa horta waxa weeyaan qofkani hadafka uu u yimid qurbahan dadka qaar baa marka ugu horreysa ee qurbahan yimaadaan ay ahayd lacag raadis iyo inuu dhaqaale ka sameeyo dadka qaar bay ahayd magaranaysa ay noloshii waddankii uu ku noolaa uun inta qabaday uun inta qurbahan soo baxay aan barnaamij aan aragti fog iyo aan barnaamij lahayn oo deedna wax kasta oo ka hor yimaada markuu arko magaranaysa ayeen ay waxaasi bedelaan qofna waa wax qof taarged lahaa oo nolosha islahaa meel ka gaadho wax higsanayay deedna waa laga yaabaa qofka ay waxu balan gaarsanayeen inay adag tahay sidii oo balaamiskiisaasiyeen ama hadafkiisa uga beeri lahaa
ma isleedahay adigu markaad balasukeyn barbar dhigtid adigu maleeshiyaad waqti ku nooleyd waddamada qurbaha qudhooda la qabsigooda ama noloshooda ama qurbinimadoodu way kala duwan tahay taa qudhida ma la odhan karaa
aada iyo aada runtii way kala duwan tahay oo noloshan qurbaha ee waddamada reer galbeedka khaas ahaan iyo tan kale lagaga nool yahay waddamada asia oo gaar ahaan anuu waddanka maleeshiya muddo 7 sanadood ku noolaa aada iyo kala duwan tahay runtii waxaaba nu idhaahnaa isagu taa waddamada asia iyo intaa laga nool yahay waa dad inta badan waxbarasho u yimaado oo waxaan ku tilmaanaaba dad qolqol jooga oo yacni nolol qurbaho reer galbeedka inta la galay noloshii aada uga duwan runtii kuma qiimeyno marka dadku waxay badanyihin dad waxbarasho lagama yaabo inay nolosha saasii dhex galeen oo shaqa iyo dhaqam iyo waxaa dhex galeen oo qof inta waxbarashadiis ku ekaadaa laga yaaba
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed cali haddii aynu u nimaadno qaababka ugu wanaagsan ee ay dadka soomaalida ahi ula jaanqaadi karaan bulshooyinka ay la nool yihiin ayay ka mid yihiin in ay cod ku yeeshaan goobaha lagu goynayo siyaasadaha khusaynaya arrintaas waxaa sharaxaad inaga siinayaa samakaab xuseen oo xilligan u tartamaya inuu noqdo mudane ka tirsan golaha deegaanka ee St Paul bulshada soomaalidu fursad ma ku leedahay bulshooyinka ay la nool yihiin haddii ay dadaalaan
waa ku yeelan karaan dadaal haddaanu muujino waxwaa qabsan karnaa ummad isku duuban haddaana noqono ummadda soomaaliyeed meel kastay joogta adduunka
waan gartay marka maxaa tusaale inooga siin kartaa oo kale markaad leedahay dadku waxbay qabsan karaan oo kale
waxay wax ku qabsan karaan codkooda hadday dhiibtaan oo qof iyaga ka mid a hadduu u istaago xilkaasi inay wax la qabtaan oo garab istaagaan maxaa yeelay qowmiyad kastaba markay tartamayso dad kalada marka hore suboor garaya kabacdina ummadda kale waa garab istaagaysa
waan gartay macnaha waxaad leedahay inay soomaalidu waa inay ka qayb gashaa meelaha dee go-aamada masiirkooda taabanaya lagu gaarayo
sax wey siday cod ugu yeeshaan oo wax u qabsadaan hadday qof soomaaliya oo luuqadooda ku hadlaya oo garanaya dhibaatooyinka iyaga soo gaaraysa waa u dadaali karaa wuxuuna u qaban karaa wax loo kala turjumaya haba yaraatee ma jirta
waxaa lay sheegay adigu ku dhaadu inaad Saint Paul aada u tartamaysid golaheeda deegaanka damac noocaas ku qabtay arrinta maxaa ka jira
waa run waan u tartamay waxaan u istaagay golaha deegaanka ee Saint Paul waa magaalo madaxda Minnesota historyna waa ka dhignay oo dadkii waan guubaabinay waan istaajinay waana barnay inay muhiim tahay codka inay codayaan
waan gartay marka maxaa kaaga soo baxay adiga bal ilaa hadda maxaa kaaga soo baxay
markii ugu horreysay tartanka wuxuu ahaa February 3rd bisha labaad saddexdeeda meel oo kasoo bixi jireen cod aada iyo aada u yar ilaa iyo 60 qof ayaan waxaanu kasoo saarnay 600 qof oo delegatekii aan ku helnay arrin aada iyo aada u weyn oo tartanku uu sii socday bisha saddexaad March 7th ayaa haddana convention ka dhacay oo anaa nambarada ugu sareeyay helay qofna ma helin endorsementiga laakiin hadda waxaa loo tartamayaa waa November
marka November cid kalead la tartamaysaa oo aad isku haysataan inay dhulkaas goobtaas mintisho
nin baa hadda xafiiskaasi jooga waan dadkeena waa soo guubaabin waana soo saarnay number aada iyo aada u badan ayaa meeshaas kasoo baxay oo dadka qaarkiis waxay dhahayeen soomaalida intaas maba deganeed meeshaan laakiin waxaan tusnay inay codkooda aada iyo aada u muhiim yahay ay soo baxaan ay codayaan inay garab istaagaan
su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo samakaabow dadka soomaalida bal adoo tusaale uga soo qaadanaya waayo aragnimada koobanaa samayseen maxaad u sheegi lahayd
waxaan u sheegi lahaa si aan horumar u gaarno dadka soomaaliyeed waa inay soo baxaan ay codayaan ay ku yeeshaan golaha deegaanka iyo qeybaha sida wax loo kala qeybsanayo haddaad ku leedahay cod oo qof soomaaliya ku joogo hadday noqoto xagga waxbarashada hadday noqoto xagga housingka hadday noqoto yacni waxyaalo badan oo aad ku og tahay golihii wax lagu kala qeybsanayay qof adiga ka mid ah ayaa ku jooga oo marnare lagu hilmaami maayo
codkaas ugu dambeeyey wuxuu ahaa samakaab xuseen oo xilligan u tartamaya in uu mudane ka noqdo magaalada Saint Paul wuxuuna gebagaba u yahay xubinteennii qurbe tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad umaadsan yahay ismaaciil xuseen farjar iyo barnaamijkaasi qurbe halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington haatanna waa ciyaarihii iyo maxamuud masacade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha barnaamijka waxaa maanta marti igu ah farax buluu ah wariye ciyaaraha ka faallooda waxa uuna ila lafaguri doonaa sida ay chelsea u dayacday fursaddii ay lumisay manchester city iyo wixii ugu wacnaa marka horese aan jalleeco natiijooyinkii horyaalka ee toddobaadkan kooxaha kubadda cagta ee crystal palace iyo queen park rangers oo magaalada london ka wada dhiseen 3-1 ayaa kooxda crystal palace ay ku badisay isla magaalada london oo ay kooxaha arsenal iyo westham ka wada dhisan yihiin ayaa kulan ay labadaasi kooxood iska hor yimaadeen waxaa 3-0 ku guulaysatay kooxda arsenal oo gurigeeda imaarat stadium ku ciyaaraysay leicester city iyo kooxda hall city ayaa iyaguna eber iyo eber bareejo ah ku kala tegay sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa 4-0 waxba dusha u saartay kooxda aston villa oo maalmahan guulo dhadhaminaysay 4-2 ka mida waxaa dhaliyay ciyaaryahan christian benteke labada kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahan agban lahor kooxda west bromwich albion 1-0 ayay kaga badisay kooxda stoke city hase ahaatee burnley oo garoonkeeda kula ciyaaraysay kooxda manchester city ayaa wacdaro iyo lama filaanba keentay waxayna 1-0 dusha u huwisay kooxda Manchester City oo halkaasi ku lumisay fursad ay ugu soo dhawaan lahayd kooxda Chelsea oo iyadu hoggaanka horyaalka dalka Ingiriiska haysa. Maalintii shalayna kooxda Everton waxay 3 kaga badisay kooxda Newcastle United. Manchester United ayaa iyaduna ku durdurisay kooxda Tottenham Hotspur oo 3-0 ayay dusha u saartay. Waliba ciyaariyahan Wayne Rooney ayaa goolasha mid ka mid a dhaliyay isagoo muujinayay waliba inuu sidii ciyaariyahan feeryahana oo garoon ku jira sidiisii oo kale feer dhowr mar u tuuray dhulkana isku lagday. Ha yeeshee kulankii ugu xiisaha badnaa dabcan waxa uu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Southampton. Waxa uu ka dhacay kulankaasi garoonka Chelsea ee Stamford Bridge, waxaasi uu kusoo gabagaboobay 1-1 bareejo ah oo labada kooxood meel 1-0 ayay kala qaateen. Chelsea ayaasi halkaasi ku dayacday fursad weyn oo ay ku sii dheereysan lahayd dhibcaha ay ka sarreyso kooxda Manchester City oo sidaan horeba idinku sheegay laga badiyey. Haddaba fursadda ay Chelsea lumisay iyo jihada uu horyaalku u jeedo ayaan la jeexjeexaya Faarax Buulo oo ah wariye ciyaaraha oo wax ka qora kuna sugan gobolka Minnesota. ee Faarax, marka hore adiga oo soo dhowaanaya, maxaa kaaga baxay kusa qiimeyn lahayd kulankii Chelsea iyo Southampton?
Waa mahadsantahay Mascad. Runtii wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan. Waxay runtii dhacday in kooxda Chelsea ay ka faa'iideysan weysay inay horyaalka waddanka Ingiriiska ku qabato 8 dhibcood, isla markaana ay noqoto koox ku adkaysata inay horyaalka si saraxad leh u sii hoggaamiso. Runtii dhinaca kooxda Southampton iyaduna waxay isku dayeysay inay positionkeeda koobka labaad ee horyaalada Yurub ay ku soo aadaa iyaduna ay adkaysato. Marka waxaa kulan aad maaragtay u wanaagsan. Taageerayaasha kasoo horjeeday Chelsea runtii ay aad ugu raaxaysteen.
Laakiin markaad fiiriso kulankani wuxuu dabcan ku xirnaa oo taageerayaasha Chelsea iyo dad fara badan waxay shalow dhan madaxa u ruxayeen, maadaama Manchester City ay Burnley 3 dhibcood ku soo weyso halka lagaga soo badiyey. Intana way ahayd fursad ay Chelsea ku xaqiiqsan kartaba horyaalka in la yiraahdo way qaada haddii kulankii shalay badin lahayd. Marka maxaa ugu wacan Chelsea oo ognahay awooddeeda inay lahayd fursadaha noocan oo kalena aad uga faa'iideysan jirtay inay fursadan iska lumiso Southampton, iyadoo weliba Chelsea Stamford Bridge ay joogto ay Bridge halka 2 dhibcood ku weysay.
Waa mahadsantahay. Waxyaabaha ugu waaweyn oo ugu wacnaa waxaa ka mid ah in Chelsea ay ka hartay koobka horyaalada Yurub oo runtii 7 looga badiyey ay ka badisay kooxda PSG, taasna ay sababtay wareer iyo isku dhexyaac dhinaca maamulka iyo weliba ciyaartooda iyo tababaraha intaba. Taas runtii ayaa ugu muhiimsan oo ugu badan in Chelsea ay kulankaas ay adkaan weyso. Sidaan ognahayna markii xaaladaha noocaas oo la kulmo tababaraha Chelsea, runtii ciyaartoodiisa wuxuu ku kasbaa ama u keenaa niyadjab iyo in ciyaarta kulanka markay garoonka soo galaan ay ku ciyaaraan niyadjab iyo daal iyo maaragtay waa la idinka badiyey.
Niyadjab oo kale, maxaa waxyaabaha uu keeno niyadjabkaad ku tilmaami karto? Maxaa ka mid
ah sanadkii hore kale wuxuu yiri anigu hadda waxaan isku qaban qaabinayaa inaan kooxda dhiso si ay jambiyoonka iyo horyaalka Ingiriiska u qaado. Marka niyadii hore oo ahayd ciyaartooyda inuu usoo diyaariyey inay jambiyoonka qaadi karaan iyo horyaalka intaba isku qaadi karaan ayaa halkaa ka baxday.
Waa
niyadjabka aad iyo aad u xoogan.
Waa tahay. Markaan fiirino marka hadda kooxaha kale ee dalca Manchester City oo kale ayaa ugu soo dhow hadda 6 dhibcood baa laga sarreeyaa iyo kulan u dhiman oo haddii Chelsea kulanka ay badiso halka ay 9 dhibcood noqonayso. Chelsea kooxa fara badan baa u dhiman oo sida Liverpool, Manchester United iyo Arsenal ay ku jiraan. Markaad waxaa soo dhan isu geyso, ma isleedahay Chelsea ee koobkan banaankay ka dafaysaa ay uu cidi kama hor istaagi karto, balse kooxaha kale ku soo dhow sida Arsenal iyo Manchester City iyo Liverpool oo soo korar qaadanaysa inkastoo muddo fara badan ku qaadan doonto dabcan Liverpool horyaalka qaadaba, yaad isleedahay marka Chelsea way qalqal gelin karaan? Chelsea se fursadan ma dayici kartaa?
Waa mahadsantahay. Runtii waxaa la dhihi karaa in horyaalka waddanka Ingiriiska aanu dhammaan weli ilaa iyo ciyaarta ama labada ciyaaro ugu dambeysa. Waxyaabaha saa u leeyahayna waxaa ugu horeeya runtii kooxda Chelsea waxaa u dhiman kooxaha waaweyn sida Manchester United iyo Arsenal iyo Liverpool. Saddexdaas kooxood hadday ka adkaadaan macnaheedu xataa inay dhumineyso 9 dhibcood oo runtii muhiim u ahaan lahayd haddii markaasi ay kooxda Man City ayduna ay kasoo badiso kooxaha kale ay ku aadan tahay. Marka waxaa la dhihi karaa celcelis ahaan inaysan hadda noqon karin in lagu xisaabtamo in Chelsea ay qaaday koobka. Kooxda Arsenal qaybtii hore oo horyaalka kama aysan faa'iidaysan waxay ahayd inay kasoo badiso kooxo dhowr ah sida runtii kooxda Everton iyo Leicester iyo Hull iyo Swansea iyo Stoke oo runtii kulamadaasi ay ahayd inay soo badiso. Marka waxaa la dhihi karaa weli horyaalka Ingiriiska fari kama qodna marka xisaab ahaan la kulkuleed garayo.
Kaasi waxa waa Farax Bulu oo ciyaaraha kubadda cagta wax ka qura oo maanta barnaamijka martiina ugu ahaa dhegeystayaal. Barnaamijkiina intaa ayuu nagaga yahay. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Weydile, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi faaqdada ciyaarahana waxay nala socotiinay maxamuud mascade, halka aad ka dhegaysanaysaana waa v o a Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Allahu naxariista ee maxamed mooga liibaan iyo fanaanada xaliima khaliif cumar magool, ilaahay labadoodaba naxariista jannaha ka waraabiyo. heestaasinanu halkaa ku joojinno may ahayn, laakiin waqtigaa noo saamixi waaye. waxaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo. inta aynu mar kale kulmi doono waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheer oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. hase ahaatee dhegeystayaal, waxaa daqiiqada yar kadib idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha. inta ka horreysana dhinacayaga waxaan leenahay nabadgelyo.